Huawei, tiedetään tämä elektroniikkajätti, niin se valitsi tuoreeltaan 10 suomalaista ICT-opiskelijaa globaaliin opiskelijaohjelmaansa. Ja yksi heistä on Itä-Suomen yliopiston opiskelija Simo Hokkanen. Tervetuloa tähän lähetykseen mukaan.
Kiitos, kiitos.
Eli 10 opiskelijaa Suomesta, mistä nämä muut opiskelijat ovat?
Muut opiskelijat on sitten ihan ympäri Suomea, eli siellä oli 3 Aalto-yliopistosta. 2 oli sitten Jyväskylän yliopistosta, 1 Turun yliopistosta ja sitten oli pari ammattikorkeakouluista Tampereelta ja Helsingistä sitten.
Minkälainen reissu tämä Kiinan reissu oli? Se on nyt takanapäin, tulit hiljattain sieltä.
Joo, viime sunnuntaina tultiin takaisin, semmoinen 2,5 viikon intensiivinen opintomatka, eli tosi ohjelman täytteinen matka oli. Ensimmäinen viikko oltiin Pekingissä, tutustuttiin siellä Kiinan kieleen ja kulttuuriin, ja sitten toinen viikko, vähän pidempi viikko, niin oltiin tuolla Shenzhenissä siellä Kiinan piilaaksossa, se teknologiakaupunki, niin siellä sitten oltiin ja tutustuttiin sitten nimenomaan Huaweiin toimintaan ja heidän niin kuin innovaatioihin.
Eli Huawei oli teidät kutsunut ja oli isäntä ja esitteli toimintansa?
Joo, kyllä juuri näin, että Huawei oli pyytänyt. Tämähän on ihan niin kuin monessa maassa, en nyt muista kuinka monessa, mutta siis ihan puhutaan, oliko 70-100 maata, missä tätä järjestetään, että monesta eri maasta tuodaan opiskelijat vuosittain aina tutustua tuohon Huaweiin toimintaan niin kuin sinne perustamiskaupunkiin, eli sinne Shenzheniin.
Missä vaiheessa sinun opinnot ovat IT-alalla yliopistossa?
Mulla on itsellä nyt sellainen tilanne, eli 3. vuosi menossa ja kandidaatin työn tuossa just, tai tutkielman just palauttelin tuossa ennen reissuun lähtöä, sain sen palauteltua. Eli 3. vuosi menossa ja pari vuotta vielä olisi edessä ja tuosta maisteripaperit kädessä.
Joko sinusta tehtiin Huaweiin mies?
No tietysti ne yrittää, rekrytoi tietysti, että haluaa hirveästi kertoa sitä omasta toiminnastaan, mutta ei siellä mitenkään niin kuin, kyllä se tiedettiin se, että kilpailijoita on hirveästi alalla ja isoja yrityksiä, joihin halutaan rekrytoida, että koko ajan tarvitaan lisää IT-alan ammattilaisia, niin mutta kyllä siellä kerrottiin hirveästi tietysti positiivisessa mielessä yrityksestä.
No syntyikö jo nyt tässä vaiheessa niin alustavia lupauksia?
No ei ehkä lupauksia, mutta tosi kovia mielenkiintoja tietysti, eli kyllä mä niin kuin ihan se mitä tiesi Huaweista, niin se vaan kasvoi lisää se tieto ja tavallaan niin kuin tuli isompaa niin kuin kuvaa ja näki vähän isommalta niin kuin näkökulmalta sitten Huaweiin toimintaa niin kuin laajemmin sitten.
No tämä on äärimmäisen kiinnostavaa tämä Huawei. Nyt tiedetään nyt maailman uutisista, että tämä Huaweiin perustajan tytär Meng Wanzhou, niin hänet pidätettiin Kanadassa Yhdysvaltain pyynnöstä. Ja sitten sen jälkeen kiinalaiset pidättivät yhden kanadalaisen. Mitä ajattelet näistä maailman uutisista ja Huaweista?
Joo, toi oli ihan hauska. Toi tuli meille silloin, huomattiin uutisista silloin, kun oltiin vielä paikan päällä. Eli oltiin siellä Shenzhenissä vielä Huaweiin siellä pääkonttoreilla oltiin paikan päällä ja huomattiin meidän omista länsimaalaisista medioista toi uutinen. Mutta sitten me mietittiin hirveästi, että näkyykö se jotenkin ihmisissä siellä, niin ei se näkynyt silleen, että kyllä siellä ei niinku hirveästi siitä puhuttu. Mutta kyllä toi on tiedossa, että Kiinan ja Yhdysvaltojen niinku suhteet on vähän vaikeat, niin silloin myös Huaweiin niinku toiminta siellä, kun on kiinalainen iso yritys, niin sen toiminta siellä Yhdysvalloissa on rajoitettu. Se on ihan tiedos kyllä.
Ja sitten olemme saaneet mediasta lukea tosiaan, että Huaweita epäillään tästä vakoilusta, että Huaweiin laitteiden kautta niin sitten kiinalaiset ottavat tietoa muusta maailmasta vakoilumielessä.
Joo, kyllä, no tästä nyt jokaisesta yrityksestä saadaan varmasti samalla Facebookista ja kaikista, että isoista teknologia- ja mediayrityksistä niin kuin ympäri maailmaa saadaan, että kyllä se on ihan teknisesti mahdollista kuunnella ja ottaa sitä tietoa, että se on vain eri asia, mitä yritys sen käyttää, että Huawei itse hirveästi meille siellä mainosti sitten, että tavallaan, että mitään asiakkaiden tietoja ei käytetä. Niitä kerätään tietysti, mutta niitä ei, niin kuin sitten, niihin ei kosketa. Eli näin meille siellä sanottiin, että se on sitten, totuus voi olla mitä on, mutta että tämä oli se, mitä meille siellä kerrottiin sitten paikan päällä.
No, kun alan opiskelija olet, niin millä tavalla ja miten laajamittaisesti se on mahdollista ja minkä laitteiden kautta? Tietysti jokaisella meillä on tuo kännykkä.
Joo, eli isompana on se kännykkä. Se on jokaisella taskussa koko ajan ja sitten löytyy erilliset mikrofonit tietysti laitteista, esimerkiksi sieltä puhelimesta. Ja sitten kun on laitteita, mitkä yhdistetty internettiin, niin kirjaudutaan erillisiin palveluihin. tietokoneella tai sillä älypuhelimella, ja kun sä kirjaudut johonkin palveluun tai käytät jotain, niin sieltä jää yleensä sitten aina jälki, että sä oot tehnyt jotain. Niin tämä on semmoinen, mitä kautta voidaan sitten saada tietoa esimerkiksi sijainneista, missä käytetään, milloin käytetään ja miten käytetään niitä sovelluksia tai palveluita, että kyllä niitä keräillään aina aivan varmasti ihan markkinointimielessäkin. Että
lienee taas mahdollista, että vaikka puhelin on kiinni, niin se pystyy kuuntelemaan ympäristöä.
No silloin, kun puhelin on kiinni, niin en itse usko, että pystyy, koska silloin se laite on sammutettu virrat pois päältä. Että jos on ihan kuluttajalaite eikä mitään ihmeellistä vippaskonttia, kun on ostettu laitetta, niin kyllä silloin, niin kun se on pois päältä, suljettuna se laite virta pois, niin silloin ei. Mutta että vaikka se olisi lepotilassa, niin kyllä se silti voidaan, varmasti onnistuu se kuuntelu, ei se ole mitenkään mahdollista.
Joo, mutta kännykaava yksi puoli. Sitten on tietysti nämä verkot. Ja Huawei on nyt Nokia ja Ericsson ja isompikin näiden puhelinverkkojen rakentaja. Niin miten ne on vakalumielessä, niin miten näkisit, mikä rooli verkoilla on?
Se verkkotekniikka on itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Mä tiesin, että Huawei rakentaa, kun mä lähdin tänne reissuun, mä tiesin, että Huawei rakentaa näitä verkkoja samalla lailla kuin Nokia. Mutta mä en tiennyt, että esimerkiksi Huaweiin kaikista tuloksesta yli puolet on. Niin kuin vähän yli puolet on just pelkästään täältä carrier-puolelta, eli tuosta verkkorakennuspuolelta. Se on tosi iso, ja mun mielestä ihan mielenkiintoinen, että tulee, että Nokiahan on niin kuin ollut Suomen tavallaan tämmöinen kivijalka, ja sen ansiosta esimerkiksi Suomessa on tosi laaja 4G-verkko, ja rakennetaan 5G-verkkoa sitten just tuonne nyt jo niin kuin testausvaiheessa, eli ensi vuonna tulee jo Suomeen varmaan kuluttajakäyttöön 5G-verkko. Huomasi hirveästi, meillä oli australialaisia, Seeds for the Future, opiskelijoita samaan aikaan siellä Huawei vieraana, niin heidän kanssa juteltiin, niin heillä on edelleen tosi jäljessä tavallaan, että heillä on toi 3G-tekniikkakin vielä vähän paikoittain puuttuu.
Ja 5G tulee ja Huawei haluaa siinä olla mukana.
Joo, kyllä se 5G on nyt semmoinen yksi tosi iso semmoinen pointti, mihin Huawei keskittyy. Eli käytiin siellä tutustumassa ja erilaisilla luennoilla ja yrityksen työntekijät infos, niin kyllä siellä paistoi läpi selkeästi tämä 5G, ja sitten oli tämä tekoäly ja big data oli sitten siellä, mitkä pyöri samalla lailla isona kehissä. Eli se 5G on semmoinen, mikä nyt Suomessa on ollut Nokian ansiosta tosi isossa kehityksessä, ja sitten nuo operaattorit, Suomessa Elisat sun muut, niin rupeaa varmasti sitä jo ensi vuoden puolella jo kuluttajakäyttöönkin tarjoamaan.
Mutta Simo Hokkanen, niin jatketaan tästä kiinalaisesta yhteiskunnasta, niin miltä se sinulta näytti? Ihan jo ensin tiedetään tämä saastetilanne, mikä siellä paikoitelle oli, niin oliko ilma paksua?
Joo, ilma oli kyllä tosi paksua tiettynä päivinä. Meillä kävi silleen kiva että meillä oli hirveästi siellä järjestetty ohjelmaakin sinne Pekingin päähän ensimmäisellä viikolla, että käytiin kielletyssä kaupungissa ja Kiinan muurilla, että tuli kiva, että tuli nähtyä nämä isoimmat kulttuurinähtävyydet. Ja meillä sattui silleen Kiinan muuripäivällä hyvä, että silloin oli tosi hyvä sää, ja me nähtiin, oli kirkas taivas, nähtiin kivasti kaikki nähtävyydet sun muut, mutta sitten oli kans, nähtiin se huono puoli sit saastetilanteesta, eli se vaihtelee tosi paljon päivästä riippuen, ja sitten yksi päivä oli semmoinen, saastelukema oli tosi korkealla, ja kuultiin, että se olisi niinku syksy huonoin päivä siihen mennessä, ja siellä oli siis pysty maistamaan tavallaan semmoiseen palaneen tai rikin suussa, kun hengitti siellä, jos ei ollut sitä maskia, että siellä huomasi myös siinä päivänä kaikille ne maskit oli paikallisille tullut siihen naamalle.
Minkälaisia havaintoja sinä teit kiinalaisesta yhteiskunnasta?
No se on vähän kaksijakoinen mun mielestä, että se on tosi kehittynyt omalla osallaan, on tosi moderni maa, mutta myös on tosi tavallaan paljon kehitettävää, missä on tavallaan sitten länsimaita jäljessä se kulttuuri ja tavallaan se kehitys siellä. Mutta kyse suomalaisena, kun sinne menee, niin se väenmäärä on tietysti, ei nyt järkytys, mutta pieni yllätys, että siellä on väkeä koko ajan ja siellä ei tunne olevansa yksin kyllä missään, että koko ajan on tosi paljon porukkaa. Että.
No tiedetään sitten kiinalaiset ihmisoikeudet, ne on aika karua luettavaa, pistät Googleen haun, niin kyllä esimerkiksi tämä uigurien kohtalo viedään tämmöiselle uudelleen koulutusleirille. Esimerkiksi jos kadulla pysäytettäessä ei osaa Kiinan kansallislaulua, näin kertoo ainakin tiedot, niin uskotko näihin, pitääkö paikkansa?
No näihin en itse pysty tavallaan sit sanoa, kun ei sit näihin tavallaan pureudu. Tietysti puhuttiin ja meillekin vähän kerrottiin, että mikä se tilanne on, mutta näihin tarkkoihin juttuihin ei silleen tullut tavallaan tietoa itselle sitten. Mutta kyllä nämä kaikki, mitä klassisesti tiedetään, yhden lapsen politiikka esimerkiksi, niin sekin on siellä opetettu. Että kyllä siellä varmasti tavallaan länsimaalaistutaan ja tehdään töitä. Tämän, niin kuin, tasa-arvoa ja kaiken parantamiseksi, mutta on siellä varmasti vielä jotain, mitä ei sitten esimerkiksi tällainen turistikaan näe, mikä sitten on siellä takana varmasti.
Joitain vuosia sittenhän oli sitten tämä tyttö-poika-asetelma, että tyttölapsia niin abortoitiin kylmän viileästi. Ja...
Joo, kyllä siellä on ollut varmasti tätä hirveästi, mutta siellä on ymmärtääkseni tullut myös se, että kun näitä poikalapsia hirveästi suosittiin, niin tulisi myös se, että tavallaan ikä tai tällainen sukupuolijakaumakin tuli sitten, että ihan vaikutti sitten kaikissa niin koko maan rakenteessakin sitten, mutta on sitä varmasti yritetty parantaakin sitten.
Niin, varmaan virheistä on varmaan opittu.
Niin, kyllä.
Puolison löytäminen hankalaa, kun
juuri näin.
Mutta Kiina on myös sulkeutunut yhteiskunta, ja miten tämä tietotekniikka, kun olet alan ammattilainen, niin siellä ei taida Facebookit toimia samanlaisesti.
Joo, eli kyllä se Kiina edelleen on sensuroitua se, mihin kansalaiset pääsee käsiksi, eli siellä on tällaiset klassiset, puhutaan tällaisesta Kiinan suuresta palomuurista, kun internettiä käytetään, eli ei päästä länsimaalaiseen median käsiksi, eli Facebookit, Googlet, Instagramit, vastaavat isot, niin ne ei toimi siellä. Tämänkin pystyy tietysti kiertämään, ja kyllä mekin siellä päästiin käsiksi niihin, kun osaa lataa sellaiseen paikanvaihtosovelluksen sitten esimerkiksi puhelimeen, mutta että paikalliset ei kyllä pääse hirveän hyvin niin kuin lukemaan esimerkiksi Facebookia, että heillä on omat sovelluksensa siihen sitten.
Ja tiedetään myös, että lehdistön vapaus on Kiinassa huono.
Joo, se on ymmärtääkseni kanssa tosi huono, että siellä kanssa sitten rajoitellaan. Mutta kyllä ne uutisia, kun katsottiin hotellin aamupalalla telkkarista, niin kyllä se, mitä näkyy, niin kyllä siellä kerrottiin, mutta oli selkeästi ehkä vähän sellainen fiilis tuli, että vähän ehkä saatetaan lavastaa ja tavallaan näyttää vain hyvät jutut, mitä tapahtuu.
Mites Kiinan media, niin kertoiko se tästä tämän Huaweiin perustajan tyttären pidätyksestä ja siitä kiistasta?
En kerinyt sitä nähdä. Me oltiin siellä Shenzhenissä just vielä silloin, kun me itse luettiin se sitten uutisista, mutta ei keritty katsoa, että miten Kiina sitä uutisoisi, mutta veikkaan, että ei hirveän hyvällä tykkää, eikä varsinkaan sitten Huaweiin piireissä tykätä, kun tosiaan toi talousjohtaja oli sen perustajan, Mr. Renin, tytär, niin varmasti aiheuttaa pieniä ristiriitaisuuksia.
No miten, pääsittekö lukemaan sitten kotimaisia vaikka Ylen uutisia Kiinassa? Pidikö jotain erityisjippoja tehdä?
Osin verkkosivuihin pääsi. Ja se riippui myös siitä tilanteesta, että joskus saattoi päästä ja joskus sitten ei. Että sitten täytyy ladata tämmöinen VPN-sovellus sitten ja päästä vilkaisemaan esimerkiksi Ylen uutisia sitten.
Joo, mutta teillä tietysti se on tuo homma vähän paremmin hallussa kuin keskivertohosun kuluttajalla. Niin.
No joo, se voi tietysti olla, että tavallaan ehkä tiedetään aika hyvin IT-alan opiskelijoina, että miten se pystyy kiertämään ja sitten osataan ehkä soveltaakin sitä tietoa ja tavallaan siinä tilanteessa, että miten pystyy sitten kiertämään jollain konstilla.
No mitäs näet tämän yrityksen Huaweiin, vielä kun olitte siis Huaweiin vieraana, kutsumana ja opiskelijoita oli siis muualtakin maailmasta kuin Suomesta tai siellä kierrätetään kuulemaan näitä, niin mikä näet se rooli, miksi Huawei näin tekee, miksi se kutsuu ihmisiä aina?
No mun mielestä se on ensinnäkin tosi hienoa, että näin tehdään. Tämä on niin kuin hirveästi puhuttiin siellä suomalaisporukan kanssa, että tämä on tosi ainutlaatuinen tavallaan, että mikä muu iso globaali IT-yritys ei tee tällaista, että vie sinne perustamisjuurille väkeä, nuorta väkeä, mitkä on vielä niin kuin oppimisvaiheessa itse, eikä ole vielä missään työsuhteessa ja yrityksen kanssa. Eli puhtaasti vaan vieraaksi. Niin mun mielestä se on tosi hieno juttu, että tuodaan sinne ja tämmöinen ainutlaatuinen tilaisuus nähdä, miten se oikeasti se iso yritys toimii siellä tavallaan.
No miten teidän suhde jatkossa sitten tulee toimimaan?
No tietysti mitä työpaikkoja täällä ei ruveta solmimaan, että ihan tuollainen tutustumismatka ja opintomatka kyseessä, mutta kyllä mä ainakin itse olen ihan avoimin mielin. Että jos sattuu hyvä paikka ja semmoinen kiinnostava juttu löytyy, niin ihan potentiaalinen työnantaja varmasti kaikille siellä olleille.
No mites Kiinassa, niin palkkataso on todennäköisesti aika paljon pienempi vielä keskimäärin, mutta mites jossain tuon tyyppisessä yrityksessä?
Joo, siellä palkkaustaso oli semmoisella internship-ohjelmalla, eli semmoisella parin kuukauden kestävällä harjoittelujaksolla ulkomaalta tullessa, niin se oli kyllä niin kuin todella paljon pienempi kuin Suomessa IT-alan palkkaustaso. Että se voi olla yksi syy varmasti, mikä sitten suomalaisilla voi olla vaikeaa tai niin kuin haasteena lähteä, että se palkkaustaso oli kyllä alhaisempi. Varmasti sitten, kun tehtävästä riippuen ja tuut vakituiseen hommaan, niin sielläkin varmasti palkkaus nousee korkeaksi.
No minkälaista summista puhutaan euroissa?
No sitä en osaa sanoa, että meille vain esiteltiin niitä oikeastaan niitä tavallaan niitä opiskelijoille ja vasta valmistuneille kohdennettuja tavallaan pestejä sitten.
No entäs hintataso Kiinassa ylipäätänsä, vaikkapa pizza ja olut, niin mitäpä maksaa?
On halpaa. Siellä on silleen, että siellä on se reminbieli juoni käytössä valuuttana ja yksi euro on about semmoinen vähän yli 7 remimpiä arki- tai kansankielinen juoni, niin että siellä oli semmoinen olut ravintolassa saattoi maksaa semmoiseen 40-50 senttiä, että ei ollut hirveän kallista, että kauheasti ei joudu pulittaa sitten muutamaa euroa oluestakaan ravintolassa maksimissaan, että ja ruoka on yleisesti paljon halvempaa. Että.
Kyllä. No Simo Hokkanen, miten ylipäätänsä tuo ala, ICT-ala, mitä opiskelet, koetko sen omaksesi, oletko intohimoinen hakkeri?
No joo, kyllä mä koen intohimoksi. Kyllä se on tosi niin muuttuva ala, uusi ala tavallaan, niin kuin maailman mittakaavalla on tosi uusi ala. Eli, ja kehittyy koko ajan eteenpäin ja tosi paljon kyllä mua on aina kiinnostanut kaikki teknologian mullistukset tällaisia, että esimerkiksi älylaitteet, ihan puhelimet ja kaikki on ollut aina, tietokoneet ihan mielenkiinnon kohteena, niin kyllä mä kyllä mä tykkään.
Miten isolla ongelmalla sinä nämä tämän päivän puheenaiheen hybridivaikuttamisen?
No se vaikuttaa tietysti sitten niihin yrityksiin, mitkä toimii siellä. Varmasti voi vaikeuttaa joitain tilanteita, mutta en usko, että tavallaan tavallisen työntekijän sitten tilannetta hirveästi muuttaa. Että näitä pieniä muutoksia IT-alalla tapahtuu kuitenkin koko ajan.
Mutta entä sitten tämmöinen niin kuin vaikkapa vaaleihin vaikuttaminen? Meillä on tulossa keväällä vaalit. Onko Suomessa mahdollista mielestäsi niin teknisesti suorittaa hybridivaikuttamista?
No varmasti on teknisesti mahdollista, mutta se on sitten eri asia, että miten sitä tehdään. Että kyllähän näitä tarinoita kuulee maailmalta, että jossain on vaikutettu just esimerkiksi vaaleihin tai muuhun että, ja mainostukseen sun muuhun. Että kyllä sitä teknologiaa ja tekniikkaa käytetään just esimerkiksi mainostuksessa ja markkinoinnissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, tosi paljon hyväksi.
Simo Hokkanen, kiitoksia käynnistä.
Joo, kiitos.